ziyomusic.com taqdim etadi.
Bir kunlik, uch kunlik, to'rt kunlik umrini garovga tikkanlar, yo cho'lda, yo tog'da, yo yo'lda savrilib, qovrilib o'tganlar. Bir kunlik, uch kunlik, to'rt kunlik umrini garovga tikkanlar, yo cho'lda, yo tog'da, yo yo'lda savrilib, qovrilib o'tganlar. Gohida bukilmas qoyadek, gohida sezilmas soyadek, onasi unutgan boladek dardini ichiga yutganlar, dardini ichiga yutganlar. Tarifsiz mehnati, qudrati millatning yashirin tirgagi. Ular shunday sodiq, shunday mard, xato xiyonatga yo'q haqqi, xato xiyonatga yo'q haqqi. Yorini ko'rolmay sog'inib, suratga xayolga ovunib, vatanga jon deya jon berib, eng mard erkak bo'lib ketganlar, eng mard erkak bo'lib ketganlar. Boshqalar o'ynasa ishlagan, boshqalar uxlasa tinmagan, mehnatga rahmat ham kutmagan, g'ururini baland tutganlar, g'ururini baland tutganlar. Tarifsiz mehnati, qudrati millatning yashirin tirgagi. Ular shunday sodiq, shunday mard, xato xiyonatga yo'q haqqi, xato xiyonatga yo'q haqqi. Sezilmas, ko'rinmas qahramon, o'zini tanitmas hech qachon. Aslida har biri bir doston, sharaflar ko'rmasdan o'tganlar. Ulardan mardini topmaysiz, ular bor xatarda yotmaysiz. Xizmat qilib so'zsiz va issiz, nomini osmonga tutganlar, nomini osmonga tutganlar. Olovni ushlagan lovlovlar, shamoldan qo'rqmagan bo'ronlar, eng sara eng yaxshi o'g'lonlar, sinovdan sinovga yetganlar, sinovdan sinovga yetganlar. Tarixsiz mehnati, qudrati millatning yashirin tirgagi. Xato xiyonatga yo'q haqqi, xato xiyonatga yo'q haqqi.